Helo a chroeso i benod newydd o'r podlediad Mwydro a Mangor, efo fi, Jonathan Irvine. Tro yma, rydych chi'n mynd i glywed penod dwyieithog, sydd yn sôn am Chris Coleman, y fforddwr newydd y tîm cenedlaethol. Roedd o ym Mangor y mis yma, er mwyn siarad mewn digwyddiad yn Stadiwm Nantporth, cae newydd Dinas Bangor. Felly, fyddwch chi'n glywed dau gyfweliad, yr un cyntaf efo Chris Coleman yn y Saesneg, ac yr ail un yn y Gymraeg efo Ian Gill am be mae o'n feddwl am Chris Coleman. Right, dyna'r cyfweliad cyntaf efo Chris Coleman.
How would you say things are going so far in this Wales national coach job?
Yeah, early doors at the moment for me. I've been in there probably six to eight weeks. We played Costa Rica last week, which is a game for Gary Speed. So now I think it's for us to get back to business, get on with the job. I'm looking forward to it. Very excited. We've got a good opportunity in these next couple of friendlies to prepare properly for the big game, which is against Belgium in September.
This sort of level of football is clearly quite different from national team, clearly. Are you finding the role of being national team boss very different from being a club manager in the Premiership or abroad?
Yeah, it is completely different. It's totally different, and it's something I'm not yet used to, you know. We lost a game against Costa Rica, and normally in a domestic job you can get the players back together the next day or the day after that and talk about what went right, what went wrong, and you don't do that a lot of international games, because the very next day, mostly, they're back at their back at the clubs that they play for. So yeah, I've got to get used to that. It's a totally different job. You have long periods where you don't have games, but the good thing is you get a lot of time to prepare, and that's a little bit more, that's in favour, more favourable as an international manager than it is a domestic manager.
This sort of level, as we were saying earlier, Welsh Premier League clearly a few steps on from English Premier League, no point trying to gloss over that one. But do you think that, I mean, we've seen a former Wales international, Steve Evans, playing the centre of defence for TNS today. Do you think that there are players at the Welsh Premier League level who are maybe kind of not clearly full international level, but are the sort of players who could come into the under-21s or develop into full international players in the future?
I think most of the players or the young players who are playing in the Welsh League, you know, they're looking to develop and progress and trying to get into the Football League, because they want to make the most of the talent that's God given them. So I think our job is to try and improve the Welsh League, because that all bodes well for us for the future. We're looking at, you know, the better players in the Welsh League. You know, they're going to want to try and progress if they can, and if they're good enough to go and play in the Professional League, you know, that's going to be their goal.
At the other end of the career spectrum, somebody's just posted in the forum, what do you think about this phenomenon, I think it's a point you touched on last night at the dinner, about players who retire from international football?
Yeah, like from the old school. You know, I always thought that, you know, international football retires the player, but you know, more and more we see players retiring from international football, and that's just the way it is at the moment. I know people will be talking about what Craig Bellamy is going to do. Is he going to stay? Is he going to leave? But Bellas is different. He's played 70 odd times for Wales. He's, you know, he's played his dues, and I think he's got a knee problem, and he's had a constant knee problem which he's had to manage throughout his large parts of his career. But he's been a wonderful servant to Wales, but I still think he's got a lot to offer us. I've had that conversation with Craig, but you know, it'll be for Craig to come out and say when he's ready, whether he's going to stay or whether he's going to say that, you know, he's had enough. And if he says he's had enough, then we'll all understand that, because he's still got maybe 3 or 4 years playing at professional football, and he needs to maintain the problem he's had with his knee. But I still think he's got certainly another campaign at international level to offer, and hopefully he'll make the right decision.
Okay, great. There's one final sort of light-hearted question. As a Scotsman, I noticed a lot of you wearing navy ties, navy suits at the events last night. Can you see a day when Wales, because you play in red, could play in a sort of tartan top? No. Categorically ruled out then?
No, yeah, red of Wales, that's the future, I think.
Ar ôl y gêm rhwng Dinas Bangor ac y Seintiau Newydd yn Nantporth, nes i siarad efo cefnogwr Dinas Bangor, Ian Gill.
Be oedd dy farn di am y noson Chris Coleman, Meithio?
Wel, dwi'n meddwl oedd hi'n yn llwyddiannus ar sawl lefel, dwi'n gwir, o gyda'r lle mae'n llawn. dwi'n meddwl, oedd y peth i llwyddo ar sawl lefel, dweud y gwir. Oedd y lle'n llawn, oedd angen gweld sut fysa y staff y lle yma, medrwyd y gymod efo hynny, efo syrfio'r cwrw a'r gwin a'r bwyd, neb yn cwyno am hynny. Dwi'n meddwl, oedd yr adloniant y dda iawn, mae John Deakin yn gyfaill i ni ar Radio Bangor erbyn hyn, wrth gwrs, ac dwi'n meddwl fod pobl wedi cael eu plesio gyno fo. Ac wrth gwrs, i gael rhywbeth o Chris Coleman, am wni yn siarad am un o'r troion cynta es fod yn reolwr ar y tîm cenedlaethol, bo ni wedi gael o'n fyma Mangor ynddo. Ac oedd o'n deud pethau da am cyflestera yn y clwb ac hefyd yn sylweddoli fod gyda fo rôl fel llysgenad, fel ambassador, ddeud y gwir, fod o'n bwysig iddo fo gael ei weld yn dwad i gema fatha gem Bangor TNS ar yna. Felly dwi'n meddwl ar y ddwy ochr wedi gweithio o ran y pobl yn cymryd rhan fel yr FAW a hefyd i ni na fel clwb fod ni wedi medru denu nhw yma a dwi'n meddwl bod nhw wedi mwynhau hynna ynddo. So na, deg allan o ddeg i bawb lle.
Beth am sgwrs John Deakin, dydy o ddim weithiau, dydy o ddim y boi mwyaf boblogaeth ym Mangor a'r sawl reswm. Wel, nid unrhyw beth personol, un o'r penderfyniadau.
Yn berson, dwi di nabod John es blynyddoedd, y ddweud y gwir, efo ngwaithi efo'r BBC a falle. A mae o fel cymeriad yn fwy dymunol iawn, ddweud y gwir. Ac wrth gwrs oedd o a'i dafod yn ei foch, ddweud y gwir, yn sylweddoli fo pobl yn teimlo chydig yn anifir. Ddim teg at y fo, ond at ei rôl o. Mae'n rôl mae Gwyn Derfel rwan yn gorfod i chymryd. A mae'n rôl anodd yn dydi, oherwydd mae Bangor isio... Mae Bangor wahanol i lot o glwbiau eraill yn y gyngraeg, fod gen nhw hanes o fod yn y sefydliad yn Lloegr. Wedyn mae'r hanes yna yn dydi. Wedyn mae trio perswadio cefnogwyr Bangor fod yna rôl iddyn nhw mewn system newydd yn rhywbeth anodd. A dyna beth mae John Deakin wedi bod yn trio wneud. Ydy o wedi llwyddo, wel dwi ddim yn gwybod. Mae wedi bod yna am 20 mlynedd ac dwi ddim yn siŵr. Mae o'i hun yn fwy ffain. Ydy o wedi llwyddo yn ei waith. Mae hwnna'n fater arall a dwi'n meddwl y ffaith bod fi ddim yn ateb y cwestiwn. Yn ateb y cwestiwn mewn ffordd ynddo.
Mae Gwyn Derfel yn cymryd drosodd yn mis Mehefin. Be ydy'r prif heria?
Wel, mae cefndir Gwyn o'r cyfryngau. Dwi'n ei gofio fo yn gweithio fel cynhyrchydd yn y BBC, adran chwaraeon y BBC. Felly mae'n sylweddoli mae pwysigrwydd marchnata ac yn y blaen. A dwi'n meddwl mae dyna ydy, mae o'n sylweddoli fydd ei rôl o ydy trio codi profil y gyngrair. Ac mae yn anodd oherwydd mae yna rei pobl yn deud fo eisiau mwy o glybiau, ond os ti'n cael mwy o glybiau, mae rhaid i mwy o glybiau fod hefo adnoddau o safon. Wan, ydy hynna realistig? Ydy hynna'n mynd i ddigwydd? Fyswn i yn bersonol yn deud un her aras gyda fo ydy llefydd poblogaidd, poblog yn hytrach, llefydd fatha Wrexham, fo eisiau clwb o'r ardal honno bosib, fo eisiau clwb sicr osad yn Caerdydd yna o gwmpas Caerdydd a llefydd Abertawe falle lle mae yna boblogaeth fawr mae rhaid i'r llefydd yma cael ei cynrychioli a hefyd wrth gwrs i ni mae'r hyl allan o'r uwch gyngrair mae port allan, mae Caernarfon allan wedyn fysa ni yn fyma yn licio sicr mwy o gynrychiolaeth yng Ngwynedd. Felly, dwi'n meddwl fod angen edrych ar ryw ffyrdd o ella wneud o'n fwy rhanbarthol o bosib. Dwi ddim yn gwybod. Ond pethau fel yna, mae'n ddigon i ben o, mae'n sylweddoli fod yna her yn ei wynebio. Ond mae o hefyd, dwi'n meddwl, yn dweud, mae o'n mynd at y gwaith mewn agwedd positif. Mae'n sylweddoli beth yw'r problemau. Wan, geithio 20 mlynedd i ddatrys y problem yna, fath o'n gafod John Deakins.
Os dwi'n allt yn iawn, roedd Gwyn Derfel actor ar Pobl y Cwm.
Mi fydd ar Pobl y Cwm am sgol.
Felly, beth am trio cael rhyw fath o drafodaeth am yr Wychyngrau Cymru ar Bobl y Cwm a wy'n codi profil yr Wychyngrau ran y dde?
Wel, ia, mae gen ti bobl yma yna sydd a chefndir yn y cyfryngau. Mae o'n un, mae Ian Gwyn Hughes yn un arall a dwi'n siŵr fod nhw yn edrych ar
ffyrdd slei bron iawn yn subliminal o trio gael y neges drwad felly. Ie, mae hwnna'n gwestiwn da. Ella, da ni'n gobeithio os ydy pobl oedd a gwyn wedi mwynhau neithiwr gymaint ag oedd a ni fel pobl oedd yma. Ella, y tro nesaf, mi ddylio ni ofyn y cwestiwn yna iddo fo. Ella, fi gynnu fo ddiddordeb yn hynny.
Da ni wedi weld sawl actor round a round dod i ffwrdd ar yr Anantporth ar mwyn edrych ar Game of Dinas Bangor. Felly, ydy'r target nesaf weld mwy o ddiddordeb Leon Peldroed yn y dde o ran pobl o cwm,
well,
neu jyst sôn am rygbi?
Wel, fysa'n neis i weld o oherwydd mae o'r rhywbeth sy'n digwydd yn dydi, twad, a mae S4C chwarae teg yn o'n buddsoddi dipyn o'i adnodda a'i amser i roi sylw i'r gyngrair yma. Felly, pam ddim fatha networkio'r peth?
Right, dyna ni mwy na lai ar ben penod arall, Mwydro Mangor. Cyn bo hir, fydd na benod newydd ar-lain, lle dwi'n siarad efo Gwynderfel, ysgrifennydd newydd Wch Gyngrair Cymru. Felly, paid i'ch ac anghofio bod hi'n bosib i danysgrifio i'r podlediad trwy iTunes ac i weld mwy o wybodaeth ar y podlediad ar didalen Facebook Mwydro Mangor neu ar mwydromangor.wordpress.com. Diolch am rando, ta-ra!